Менде арман бар, максат бар. Просто тыңдаңдаршы мен. Атанамдын мекке кеш беру керек әлі. Отбасымның күлгенін көру керек әлі. Балаларымның жүргенін көру керек әлі. Оларға бақыт тауып беру керек әлі. Атанамдын мекке кеш беру керек әлі. Отбасымның күлгенін көру керек әлі. Балаларымның жүргенін көру керек әлі. Оларға бақыт тауып беру керек әлі.
Жақсы адам, бұл жалғанға жармаса ма? Жармас бас үзім наны қалмаса да. Башшыны балағаттап былғаймыз кеп, өзіміздің арт азама. Бөлінген ақшаларды бөрідей жеп, қарыны тоқ киеді көбі көйлек. Жас баладай өзгені кінәлаймыз, бәле келсе башшының өзі ғой деп. Қылсынса қырғын қайғы деп қонбаған бақты тайды деп лайықпыз лайықсыз біз барманымызда ай жүрек көтер алмайтын торғай жүр қыранған атын жайлы деп есек жүр бәйге жүлдесін құдайым бермей қойды деп шын тұлпар шапса бәйгеге марапаттауға қой жүрек тойымсыз пенде бір сәтке тамаққа ғана тойды кеп ажалды сатып балардай байлықты жатыр бай тілеп арманға лайықсың ба деп маған да бір кез ой күлеп тоя ма адам өмірге